остались в принципе там и имели всегда связь с Арменией.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırıq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacizimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox, yox, sən təxminən yox.
Mən söyləsəm nə getmir,
mən sizi
bildirəm.
Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişində biz bugün 28 aprel Sovet, Azərbaycanda Sovet quruluşunla bağlı qurulmasının il dönümü yaxınlaşır və bu anda həm bu mövzunu müzakirə edəcəyik, həm də eyni zamanda paralel olaraq Mir Cəfər Bağırov haqqında danışacağıq. Bu mövzuda bizimlə indi həm söhbətimiz araşdırmaçı Adı Gözəl Məmmədovdur. Adı Gözəl bəy, təşəkkür edirəm və xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm efirə dəvəti qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizim efirə qoşulun. SMS yazmaq üçün mən əlaqə vasitəsini xatırladıram. 057-44-10-17 nömrəsidir. Efir açarası Azadlıq Radiosu nöqtə aza elektron məktub yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona isə siz zəng vurub canlı efirə qoşula bilərsiniz. Efirimiz həm də YouTube vasitəsilə yayımlanır. Həm YouTube-da izləyə bilərsiniz, həm Azadlıq Radiosunun öz saytına gəlib. Orada internet TV vasitəsilə verişimizə həm də baxa bilərsiniz. Adı Gözəl bəy, oradan başlayaq. Azərbaycanda, yəni bir neçə gündən sonra, sayılı günlər qalır, 28 aprel qalır. Təxminən 20-25 il öncə bu gün Azərbaycanda təmtaraqla qeyd olunan bir gün idi. Sizin fikir necə? Bugün o günə necə yanaşılmalıdır, bugündən yaxınlaşanda?
Əlbəttə ki, bu günləri zaten bir çox tədqiqatçılarımız da həmin dövrə yanaşmasında tamamilə obyektiv, heç bir konjunkturun təsiratına düşmədən və olduqca reallığı əks etdirən formada yanaşırlar. Bu cümlədən də elə mənim yanaşmam da məhz bu qəbildəndir və hesab edirəm ki, artıq bu günləri biz tariximizi daha obyektiv təftiş etmək üçün imkanlarımız var.
Biraz detallı. Yəni, əvvəllər Cümhuriyyət dövrü bir mənalı olaraq Sovet kitablarında, tarix kitablarında qaralanırdı. Bugün necə? Sovet həmin 28 aprellə tamiz əks yəni baxış var, qütbləşmə, yəni baxışda birbaşa qütbləşmə. Yəni necə olmalıdır? Hardasa amma bir Azərbaycanın 70 ili bir belə bir quruluş altında
keçir.
Və bu quruluş sizin fikir necə? Mənfi, müsbət tərəfdən olaraq, yəni çox rəngli mi baxılmalıdır, yoxsa
şübhəsiz,
ya ağ ya qara olaraq
yanaşılmalıdır? Ümumiyyətlə heç vaxt, xüsusən tədqiqatçılar üçün, tədqiqatçı absolutizmin tərəfdarı olmamalıdır. Bəli, çox düzgün qeyd edirsiniz ki, istənilən tarixi hadisəyə, istənilən baş verən siyasi proseslərə bir mənalı yanaşmaq olmaz. İstənilən bu baş vermiş hadisənin arxasında müəyyən bir xronologiya, müəyyən bir geopolitik iradə və eyni zamanda dövrün özünün coğrafi və siyasi konjunkturası böyük rol oynayır. Əlbəttə ki, bu günləri hamını bütövləşdirərək, hamını yerinə cavab vermək də bu tamamilə düz deyildir. Çünki bu günləri müasir Azərbaycanımıza da, müstəqil Azərbaycanımızın ziyalılar arasında, onların inteligensiyası arasında da istər bizim Səfəvilər dönəminə, istər bizim Qacarlar dönəmizə, istər Əfşarlar dönəmizə, yəni müxtəlif yanaşmalar var. Kimi Nadir Şahı qəhrəman sayır, kimi ruslarla işbirinə gitmiş, Osmanlıya qarşı çıxan bir xəyanətkar sayır. Yəni hərənin özünün öz
baxış
bucağı var və bu günləri bu fərdi baxış bucağından başqa da siyasi baxış bucaqları da var. Məsəl üçün, etiraf edək ki, Azərbaycanda Komünist Partiyasının üzvləri bu dövrə bərkəmdə mənada müsbət yanaşır yaxud da ki digər siyasi xəttin daşıyıcıları isə bu dövrə tamamilə başqa bir rakursdan baxır, amma tədqiqatçı tədqiqatçı istənilən halda, istənilən siyasi konyunkturadan kənara baxmalıdır.
Siz necə yəni, baxırsınız?
Yəni mən retroqradla baxıram. Mən belə tədqiqatçı kimi mənim bu dövrə baxışım mənim retroqrad baxışdır, xronoloji baxışdır. Burada tarixi aspektdə öz tariximizi araşdırdıqda geopolitik iradənin özünün təzahürünə baxışdır və eyni zamanda da burada milli mənafiyimiz baxımından baxışdır. Bu bizim milli mənafiyimizə xidmət edirdimi? Yaxud da ki, bu milli mənafiyimizin daşıyıcısı ola biləcək siyasi liderlər həqiqətən də bizim bu amalımıza sadiq idilərmi? Yaxud onların düşdükləri bu psixoloji deyək, vəziyyətdə, yəni ki, həmin bu formasiyada onların Azərbaycan milli məfkurəliyi naminə fəaliyyətləri yetərincə idimi? Bax, bu kontekstdən yanaşmalıyıq. Əlbəttə ki, gəlin etiraf edək ki, müstəqilliyi əlindən alınmış bir xalqın, millətin taliyi daha çox onun başında duran rəhbərindən asılı olur. Bu tarixin bütün geçişi bu təsdiq olunmuşdur.
Mehriban vəzir yazıcı, Mehriban vəzir telefon xəttindədir. Mən istəyirəm o da söhbətimizə qoşulsun. Mehriban xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Mehriban xanım bugün studiyada olmalıydı, amma çatdırıb gələ bilmədiyi üçün telefonla.
Bəli, bəli, mən də təəssüf edirəm.
Qoşulur. Mehriban xanım, siz bugündən yanaşanda 28 aprelə hansı münasibəti sərgiləməyin tərəfdarısınız?
Bilirsiniz, 28 aprel 19-cu əsrdəki Rus işğalının donunu dəyişmiş bir uzantısı idi, davamı idi. Ona görə bunun heç bir başqa bir yanaşmasını mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Bir dənə bizim ən bu saat ictimai şuurun kəsirlərindən biri ondan ibarətdir ki, nə 19-cu əsrdə Rus imperiyasının, Rus ekspansiyasının Qafqazda törətdiyi cinayətlər tədqiq olunmadı, açıqlanmadı, ictimaiyyətə çatdırılmadı. Eləcə də yenidən 20-ci əsrin əvvəlində, dediyim kimi, qırmızı don geyinib yenidən Qafqazı işğal edən Rus imperiyası, Rus ekspansiyasının cinayətləri Azərbaycanın müstəqillik dövründə açılıb, tədqiq olunmadı, ifşa olunmadı, göstərilmədi. Əksinə, bütün hər şey örtbastır elədi, olundu. Bu son 20 illik, 21 illik hakimiyyət, 22 illik hakimiyyətdə hər bütün Rusiyanın Qafqazda, Azərbaycanda, Bakıda, onun ətrafında törətdiyi bütün, eləcə də Qarabağda və son dövrlər Qarabağda törətdiyi bütün cinayətlər örtbastır edilir, edildi və edilməkdədir. Bax, ona görə də dövlətin bu məsələ ilə bağlı, bu tarixə milli baxışı olmadığından, tarixlə bağlı, tariximizlə bağlı milli siyasəti olmadığından, ona görə də Azərbaycan ictimai bu boşluqlarla doludur. Məsələn, baxın, biz indi son eşitdiyim sözlərdən ki, müxtəlif yanaşmalar var. Müxtəlif fərdi yanaşmalar olar. Kimsə Şah Qacarı bəyənməz, kimsə İbrahim xanı, kimsə Nadir şahı, kimsə Şah İsmailını, bu fərdi yanaşmalar ola bilər. Amma bizim dərdimiz nədir? Bizim dərdimiz odur ki, dövlətin aydın bir yanaşması yoxdur. Təhsil sisteminə oturdulan və milli xidmət, milli kimliyə xidmət eləyən, milli mənafəyə xidmət eləyən bir yanaşma, bir siyasi yanaşma ortada mövcud deyil. Bax, ona görə də bütün bu kəsirlər ondan doğur. Birimiz, nə bilim, filan kəsin tərəfində oluruq, birimiz o birisinin tərəfində oluruq. Bu məsələ. Məsələn, eyni zamanda təsəvvür edin, həmin dövrün Stalin kimi, ondan sonra Beria kimi böyük qətillər törətmiş, əsrin cinayətkarları olan insanların sırasında dayanan bir adam da var. Mir Cəfər Bağırov. Təsəvvür edin, məhz həmin boşluqlara görə bugün siz hansı kitab mağazinine getsəz, orada görərsiniz ki, Mir Cəfər Bağırovun yaradıcılığını, nə bilim, siyasi yaradıcılığını, həyatını bir növ bəraət qazandıran əsərlər var, qalın-qalın kitablar var, ondan sonra filmlər var. Bax, bu da həmin dövlətin milli tarixə müəyyən bir mənafədən bir yanaşması olmadığından ortada bir münasibət siyasi ictimai münasibət olmadığından ona görə də yazıçılar bax belə-belə işlər görürlər. Buyurun.
Mirbağ xanım, mən siz efirə qoşulana qədər belə bir sual verdim qonağımıza. İstərdim siz də o sualı cavab verəsiniz. Yəni siz milli münasibətin yoxluğundan danışırsınız. Bu milli münasibət necə olmalıdır? Yəni hər tərəfli mi yanaşılmalıdır Azərbaycanın Sovet quruluşunda yaşadığı dönəmə? Yoxsa bu bir mənalı pislənməlidir, işğal kimi qəbul olunmalıdır, yaxud müsbət qarşılanmalıdır Azərbaycanda tax ki təhsil məsələsi və bir digər məsələləri belə deyək, hansısa müsbət məqamları qabardıb bu xətti götürmək lazımdır. Fikir necə qurulmalıdır bu məsələ?
Əlbət xanım, əslində sizin sualınızda da mən həmin o ictimai şuurda olan boşluğu görürəm. Niyə? Ona görə ki, bir işğala necə müsbət yanaşmaq olar? Bu mümkündürmü? İşğal elədi, minlərlə milyonlar insanların məhv elədi, nəsilləri məhv elədi, ailələri məhv elədi, insan hüquqlarını, xüsusi mülkiyyət hüquqlarını məhv elədi və siz əlavə elədiniz ki, təhsil sistemi. Yer üzündə mənim bildiyim təhsil sistemlərinin içərisində Sovet təhsil sistemindən yaramaz bir sistem tanımıram. Təsəvvür edin, bizim həmin dövrdə, Sovetlər gələnə qədər dövrdə mövcud olan bütün ziyalılarımızı, alimlərimizi, Avropa təhsillərimizi, elə Rusiyası universitetlərinin təhsil alan böyük ziyalılarını məhv edir, hamısını qətliam edir və gedir kəndlərdə, köylərdə sıravi insanlara əlifba öyrədir və deyir ki, mən təhsil sistemi yaradıram, mən savadsızlığı ləğv edirəm. Necə bunu təhsil sistemi ümumiyyətlə maarifləndirmək, ümumiyyətlə inkişaf eləmək, hesab eləmək olar? Minlərlə kitab yandırılıb, minlərlə kitabxanalar yandırılıb, minlərlə sayı hesab olmayan ziyalılarımız sürgünlərə göndərilib, onların yaradıcılıqları məhv olunub, onların Azərbaycanın bütün intellektual çevrəsi məhv olunub. Bu savadsızlığın ləğvidirmi? Mən qətiyyən, kəskin olaraq ümumiyyətlə yenə də deyirəm, Azərbaycan, bugünkü müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixə baxışı, milli mənafə baxımından və həqiqətlərin öyrədilməsi, həqiqətlər, mən milli mənafə deyəndə demirəm ki, bizim qəhrəmanlarımız və yaxud dövlət adamlarımız haqqında mədhiyyələr uydurun. Qətiyyən, hər şey olduğu kimi. Amma bir işğalçının mənafəyini deyil, xalqın mənafəyini, vətənin mənafəyini müdafiə edən bir rakurs var. Həmin rakurs bu 20 ildə ortalığa qoyulmuş olsaydı, əlbəttə inkar eləmək olmaz. Çox ciddi tədqiqatlar var, çox alimlərimizin, görkəmli alimlərimizin yaxşı işləri var. Amma bu işlər hardadır? Kitabxanaların küncündə və onların öz arxivlərində. Bu işlər, bu tədqiqatlar təhsil sisteminə oturdulmadı. Bu təhsil sisteminə oturdulsaydı və 2-10 illik keçib. Bu 2-10 ildə 2 dəfə 10 il məktəbləri bitirən insanlar, o zümrə, həmin bu şuuru artıq mənimsəmiş olsaydılar, düşüncələr tamam başqa cür olacaqdı, suallar da tamam başqa cür olacaqdı. Və bir mənalı olaraq Azərbaycan vətəndaşı biləcəkdi ki, şimaldan mənə təhlükə var. Bugün baxın, həmin təhlükə, görün, mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, bolşevizm Azərbaycanda boş-boşuna qələbə çalmadı. Bolşevizmin tərəfdarları var idi müəyyən qədər. Ona görə qələbə çaldı ki, o dövrün neft xudalarının və zənginliyinin, harınlığının, pozğunluğunun və işte insanlara yaşatdığı müsibətlərin, ədalətsizliklərin nəticəsində oldu. Bax, bugün də həmin proseslər baş verir. Bugün də zənginləri və neft xudaları həmin oyunları çıxardır və bugün də Azərbaycanda görün nə baş verir? Artıq dini təriqətlərə üst tutmaq baş verir.
Anne, Mirba xanım, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa. Gözəl bə, sizin mən münasibətinizi bilim. Mirba xanım bir mənalı olaraq işğal adlandırdı bütün fikirlərində və Sovet quruluşundan gələn hər hansı bir vəzlər müsbət adlandırdığı məsələləri də rədd elədi. Siz necə yanaşırsınız məsələlərə?
Bilirsiniz, mən Mehriban xanımın fikirlərini dinlədim. Əlbəttə, Mehriban xanımın fikirlərinin arxasında müəyyən həqiqətlər də var. Bilirsiniz, niyə görə bunları mən deyirəm? Bugünləri bir çox sahələrdə olduğu kimi də bizim məhz Sovet dövrümüzə baxışlarımızda da yeksənəklik var. Bu da nədən qaynaqlanır? Ondan qaynaqlanır ki, biz lətifə bazlığa, uydurmalara, əsatirlərə çox inanırıq. Əslində, yetərincə bu işlərlə məşğul olmaq istəyən insanlar üçün materiallar var. Bax, Mircəfər Bağırovun adını bir yaxşı çəkdi, Mehriban xanım. Əlbəttə, istənilən vəziyyətdə, istənilən halda o dövrün olduqca insan şuuruna qəbul etməyən səviyyədə baş verən o əzaziliklərin, o dövrün özünün o mispaşadını, rəhimsiz mübarizəsini nəzərə alsaq, çox xalqımız üçün, milli şuurumuz üçün, milli mənliyimiz üçün böyük zərbələr dəymişdir. Amma gəlin bir məsələni də etiraf edək. Mən bəzən məsələləri bir çox insanlar, bilirsiniz, dar bir çərçivədə, dar bir kontekstdə yanaşırlar. Bugünləri mən hesab edirəm ki, keçmiş Sovet müttəfiq respublikalarını təşkil edən respublikaların, yəni özlərinin müstəqil, yaxud da ki, tam müstəqil siyasət yeritməkləri qeyri-mümkün idi. Bütün proseslər Moskva mərkəzindən idarə olunurdu. Bəli, Azərbaycanda o dövrdə bu mübarizələr nəticəsində, bu ziddiyyətlər nəticəsində elə insanlar da vardır ki, bu Azərbaycanın o dediyim kimi müəyyən qrup elitasını, müəyyən qrup deyək ki, onun milli şuurunun daşıyıcılarını qorumağa cəhd etmişdir. Bunu mən ona görə deyirəm ki, bunu sübut edən yetərincə bizim arxiv sənədlərimiz var. Mən çox və təəssüf edirəm, bir çox insanlar arxiv sənədləri ilə tanış olmadan, arxivdə cəryan edən prosesləri analiz etmədən tələm tələsik o dövrün özünün ictimai-siyasi mühitini və fərdin və şəxsiyyətin psixoloji mühitini, o cəmiyyətin özünün psixoloji mühitini, yaxud da ki, tələb olunan psixoloji dəyərlər sistemini deyək, anlamadan, yaxud da ki, daha doğrusu ona başvurmadan tez qiymətlər verməyə, tələskən qiymətlər verməyə çalışırlar. Bu da bilirsiniz.
Yəni, Stalinin qılıncının iti olan vaxtını əsas gətirib Mircəfər Bağırova haqq qazandırmaq olarmı baş verən repressiyalara görə?
Yox, bilirsiniz, gəlin onda, madam belədirsə, kartları açaq. Madam, siz artıq konkret Mircəfər Bağırov fərdinin, şəxsinin üzərində dayanırsınızsa, kartları açaq. Mənim bu yaxınlarda, mən yenə deyirəm, Mehriban xanım deyir ki, bugün kitab dükanlarında Mircəfər Bağırovla bağlı, bəli, ilk dəfə Mircəfər Bağırov haqqında mənim kitabım çıxıbdır. Sonradan ancaq məndən əvvəldə Mircəfər Bağırov mövzusu Teyyib Qurban, bizim Aqsaqqal Azman tədqiqatçı məşğul olubdur və bu iki və ola bilsin bizdən başqa da bir nəfərin tədqiqatlarından başqa heç bir tədqiqat arxiv sənədlərinə söykənmir. Anlarsınız mı? Bugünləri məsələyə sırf tarixi xronologiyadan baxmaq lazımdır. Fərdlər arası, şəxslər arası münasibətlər kontekstinə baxmaq lazımdır. Və yaxud da ki, Beriya-Bağırov münasibətlərinə. Əgərləri Beriya Moskvada təmsil olunmasaydı, Moskvada Stalin tərəfindən önə çəkilməsiydi, mən sizi tam əmin edirəm. Bu bir mənalıdır. Mircəfər Bağırov özü də repressiya uğrayacaqdı. Zaten o istiqamətə iş aparılırdı. Səbəb? Bəli, səbəb o idi ki, Mircəfər Bağırov Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycan dediyim kimi, o elitar qaymaqlarının qorunması istiqamətində müraciətlər edirdi. Məsəl üçün, mən azıca bir misal göstərim. Troikalara, deməli, troikalar bilirsiniz də təşkil olunmuşdu. Bu artıq bütün regionlarda bu özü üçün, deyək ki, yayğınlıq təşkil etmişdi. Yəni, birbaşa daxili NKVD-nin tapşırığı ilə, əmri var, yəni əmri ilə. Hətta Mircəfər Bağırov müəyyən dövrü də bu proseslərdən təcrid etmişdilər. Məsələn, Hüseyin Rəhmanovun müdafiəsinə qalxmaq istədikdə orada göstərir ki, Hüseyin Rəhmanov ağır xəstədir, infarkt keçirmiş, şəkər xəstədir, onunla insan, qeyri-insan davranırlar, filan. Yəni, bu istiqamətdir. Bu sənədləri topalayarlaq bir yerə Moskva Yejova göndərirlər ki, bu insan biz kimi həbs edirik, kimi repressiyaya uğradırıq, onların müdafiəsinə qalxır. Sadəcə olaraq, Kreml daxili intriqa elə bir vəziyyətə gətirib çıxartdı ki, və burada Yejov psixoloji faktoru da var. Çünkü Yezhov bilirsin infantil bir quruluşa malik bir qatil idi. Boy 154 və atrofirvinli deyək quruluşa malik və sanki insan, bu insanlardan hayf çıxmaqla bir mazoxist düşüncəyə malik idi. Və belə bir düşüncə sahibinə Stalin bir gözəl vasitə kimi, bəli Stalin də öz paranoidal düşüncəsinə uyğun olaraq gözəl də istifadə etdi. Amma müəyyən dövrdən sonra, məsəl üçün, hər yanda artıq Yezhovun şəkilləri, Yezhov artıq bütün artıq partiyanın önündə getməyə başladı. Elə bir forma yaranmışdır ki, artıq bu Stalin özünü rəqib bildi. Belə bir Kremlin daxili intriqada Stalin öz həmyerlisinə, öz keçmişdən tanıdığı insana istənilərək önə çəkdi.
Yəni, belə çıxır ki, sizin dediyinizdən belə çıxır ki, Mircəfər Bağırov özünü qorumaq üçün bu repressiyalara, həm də bu repressiyalara gedirdi.
Yox, mən elə söz demədim.
Dediniz ki, Beriya onun özünün də repressiyası.
Yox, çox təəssüf edirəm, siz mənə tamamilə tərs başa düşmüşsünüz. Mən demək istəyirəm ki, bəli, proseslər Moskvadan idarə olunurdu, siyasi intriqalar vardı, bəli, Kreml daxili intriqalar bərabər də yerlərdə də intriqalar gedirdi. Məsələn, Orxeraşvilini həbs edirlər. Orxeraşvili həbs olundan sonra bundan ifadə alırlar. Bundan soruşurlar ki, sizin əlaqələriniz harada, kimlərlə əlaqələriniz var? Bu öz ifadələrində, məhkəmə protokollarında qeyd edir ki, mənim deməli, Axundovla sıx əlaqələrim var. Bilirsiniz, o dövrdə bir çox həbs olan insanlar ya bu düşünülmüş şəkildə ya da ki sadəcə olaraq bunun hətta psixoloji aspekti mən indiyə qədər çox çətinlik yaşayıram. Təsəvvür edin ki istər Zinoviev, istər Kamenev, istər digər o dövrün siyasi rəhbərləri həbsdə, istər Buxarin açıq məhkəmələr bu insanlara qurulur. Və bu açıq məhkəmələrdə təsəvvür edin ki, bu insanlar nəinki öz günahlarını etiraf edirlər, hətta daha sərt cəzalandırılmaqlarını tələb edirlər. Və belə bu, o paranoidal axtarış, paranoidal düşmən obrazın axtarışı bütün regionlara yayılmışdı. Elə bir sərt qanunlar işləyirdi ki, elə bir sərt əzazil bir rəqabət gedirdi ki, bəlkə də buna mən deyərdim ki, təbii seçmə qanunları kimi, cəngəllik qanunları kimi, siz qarşı tərəfi neytrallaşdıran addımlar atmadıqda qarşı tərəf həmin bu formada sizi neytrallaşdırırdı. Və belə bir ağır mühiti gözümüzün önünə gətirməliyik. Belə bir ağır mühitdə, belə bir cəngəllikdə, belə bir insan qiymətinin dəyərsiz olduğu bir mühitdə Mircəfər Bağırovun deyək ki, hər hansı bir insanın müdafiəsi istiqamətində adi bir məktub göndərməyi, bu ona qarşı yönələ biləcək həbsin əsasını yaradırdı. Təsadüfi deyildir ki, 1938-ci ildə elə məhz Mircəfər Bağırovun həbsi istiqamətində buraya Moskvadan istintaq qrupu gəlir. Deyirəm, sadəcə olaraq Beriyanın Stalin tərəfindən etimad göstərilməyi və Bağırov Beriyanın çox uzun dövrə bağlanan şəxsi münasibətləri Bağırovu dediyim kimi həmin bu həbsdən xilas elədi.
Əlində, mən Mervan xanım telefon xəttindədir. Mervan xanım, mən indi sizə öz fikirlərinizi söyləmək üçün imkan yaradacağam, amma indi tarixçi Nəsiman Yaqublu telefon xəttindədir.
Yox, məsələ ondadır ki, mən
vaxtınız azdır.
Davam etdirmirəm.
Aha, buyurun, yəni, onda buyurun, sizin münasibətiniz.
İki kəlmə onu demək istəyirəm ki, Stalin rejimi qeydsiz şərtsiz olaraq cinayətkar bir rejim idi. Və Mircəfər Bağırov o rejimin ən fəal üzvlərindən idi. Əgər həmin dövrdə, həmin repressiya dövrdə Ermənistandan və Gürcüstandan 12.000-13.000 civarında insan qətlə yetirilmişdirsə,
yalandır.
Azərbaycanda 14.000 insan Azərbaycanlı adı ilə, 14.000 insan və yaxud Türk adı ilə, 14.000 insan isə İranlı adı ilə, yəni iki qat artıq burada repressiya olmuşdu və bu repressiyanın müəllifi Mircəfər Bağırov idi. Əlbəttə, istənilən qatilə, lapsiz adamı birdən doğrayan bir adama vəkillər bəraət almağa çalışırlar. Mən çox təəssüflənirəm Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan yazıçıları, içi mənim dostum Aqsaqqal tədqiqatçı Teyyub Qurban. O ümumiyyətlə həm Rəsulzadədən yazır, həm Bağırovdan. İki sevda çəkənlərin cəzası var. Bilmirəm o kişi neyiniyir. Amma sözüm ondadır ki, Azərbaycan ziyalısı belə hərəkət eləməməkdir. Tədqiqat olunsun, hər şey çıxsın ortaya. Əlbəttə, yaxşı tərəfi hər bir insanın, cəlladın da yaxşı tərəfi ola bilər. Amma bəraət vermək bu Azərbaycan ziyalısı üçün bir utancdır. Mən bunun başqa adını görmürəm. Bizim qatilimizə, işğalçımıza, qanımızı tökən, mədəniyyətimizi kökündən baltalayan insanlara, o mənim üçün artıq Azərbaycanlı deyil, o bir seri qatildilər bunlar, başda Stalin olmaqla, şərti ilə. Ona görə də mən sözün düzü, heç bilmirdim ki, həm söhbətim kitab müəllifidir, ancaq təəccübümü ifadə edirəm, başqa bir söz demirəm, indi seçim hər kəsindir, hər kəsin seçiminə anlayışla yanaşmaq lazımdır. Amma təəccübümü ifadə edirəm ki, biz Azərbaycanlılar, məhz ona görə də həmin o ictimai şuurda milli dövlət, milli kimlik, milli tarix siyasəti ortalığa qoyulmadığından bizim Azərbaycan ziyalısı o boşluq, o ictimai şuurdakı boşluq, bax belə fəsadlar törədir. Sədət xanım, təşəkkür edirəm sizə bu verdisə görə, mən çıxıram artıq.
Mehriban xanım.
Aha, buyurun, Mehriban xanım, telefon xəttində qala bilər sizin fikirlərinizi eşitmək üçün.
Mehriban xanıma mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, burada heç kim heç kimə bəraət vermək üçün gəlməmişdir. Heç kim də heç kimə bəraət vermək üçün kitab yazmamışdır. Mənim deməkdən məqsədim odur ki, siz deyirsiniz ki, tədqiqat. Tədqiqat arxiv sənədlərinə söykənməlidir. Tədqiqat əsatirlərə, uydurmalara söykənməli deyil. Bugün biz Cənubi Azərbaycandan danışırıq. Cənubi Azərbaycan proyektinin banisi, yaradıcısı həyata keçirən Mir Cəfər Bağırovdur.
Amma sizin fikrinizcə Nəsiman bəy də bizə qoşulub
bu deyil. Oldu, biz bu barədə ayrıca danışarıq. Sağ olun.
Yox, sadəcə olaraq mənim demək iradım budur ki, məsələlərə bilirsiniz. Siyasi mövqeydən yanaşmaq lazım deyil. Mən bir yuxarıda qeyd etdim ki,
bir quldur bütün Azərbaycanın banisi ola bilməz. Əfəndim, etməyin, eləməyin. Bu cür insanları bu cür yalan fikirlərlə doldurmayın.
Gözəl xanım, Mehriban xanım, sizə rica edirəm. Heç bir kəsə, heç bir deyək fərdin sözünü mən qəribçiliyə salmıram. Bu sizin mövqeyinizdir. Əgər siz tədqiqat istəyirsinizsə, məhz bu kitablar onun üçün yazılır ki, mən siz arxiv sənədləri söykənən kitablar, şəxsən öz kitablarım mən cavabdehəm. Mənim ona görə bu kitablar yazıram ki, insanlar məhz sənədlərə baxaraq həmin o tarixi keçmişimizdə rəhbərlik etmiş insanlara qiymət versinlər. Bu kiməsə
rəhbərlik etdiyini və qatilə qatil deyə bilsinlər.
Kimin üçün? Bəli, kimin üçün o
insanın
bir dəhə aydınlıq gətirəcəm. Ona da
insanın
Mehriman xanım, ona da aydınlıq gətirəcəm. Birincisi, bu proseslər tək Mir Cəfər Bağırovun iradəsinə asılı baş vermirdi. Bu Daxili İşlər Komissarlığının 0047 əmri ilə həyata keçirilirdi. Və əgər siz bilmək istəyirsinizsə, argumenti faktı gəlsin 1988-ci sayına baxın. Orada hansı respublikadan nə qədər insan represiya uğrub orada say göstərilir. Onda görərsiniz ki, Azərbaycan hansı yerdədir.
Mirvan xan bizdən ayrıldı. Mirvan vəzir idi telefon xəttində. Nəsiman bəy, bizi eşidirsiniz?
Bəli, eşidirəm.
Yəqin ki, biraz var siz qoşulmuşsunuz Efrem. Bu mübahisəni də eşitdiniz, dinlədiniz. Mehriban xanım mövqeyini bu cür qoydu ki, ümumiyyətlə, Sovet dövrünü işğal kimi qəbul etmək onun rəhbərlərindən, siyasi rəhbərlərindən biri olmuş Azərbaycanda. Mir Cəfər Bağırov isə bir mənalı qəbul etmək lazımdır. Ona hər hansı bəraət verilməsini mümkünsüz sayır. Sizin mövqeyiniz nədir? O dövrə baxmaq baxımından.
Mən bilmək istəyirəm, studiyada kimdir qonağımız?
Studiyamızda araşdırmaçı adı Gözəl Məmmədovdur.
Bir nəfər də elə
bəli,
studiyaya çıxışıb. Mən onu da salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, Nəsman.
Hamınıza təşəkkür edirəm.
Təşəkkür
edirəm. Hər kəsin fikir söyləmək haqqı var. Amma mən bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, SSR dövləti heç bir vaxt bizim üçün vətən olmuyor. SSR dövləti işğalçı bir məmləkətdir. Bir imperiyadır və 1900-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini də Cümhuriyyəti də devrildikdən sonra daha doğrusu işğalçı Rus Bolşevik qoşunları tərəfindən gəlib işğal edildikdən sonra Azərbaycanda həmin o işğalçı məmləkətin qanunları ilə yaşayan, işğalçı imperiyanın qanunları ilə yaşayan bir ölkə olub. Yəni müstəqil, azad bir ölkə olmuyor. Biz həmin azad, müstəqil ölkənin bərpa edilməsi uğrunda uzun illər boyu mübarizə aparmışıq və 1991-ci ildə də müstəqil Azərbaycanın yenidən bərpa etmişik və bizim konstitusiyamızda da bu sözler yazılıb ki, hazırki Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin siyasi, hüquqi və mənəvi varisidir. Yəni biz yazmamışıq ki, SSR dövlətinin varisidir. Ona görə də biz SSR adlı bir dövləti, SSR adlı bir məmləkəti işğalçı adlandırırıq.
Rəsmi şəkildə münasibət var mı buna, Nəsiman bəy?
İşğalçı adlandırır. Onu qazaqlar da, pribaltikalılar da, belruslar da işğalçı adlandırır və biz də o mənada işğalçı adlandırırıq. Çünki bu dövlət ayrı-ayrı ölkələrin işğal edilməsi nəticəsində formalaşmış bir SSR imperiyası olub.
Rəsmi yanaşma var mı bu günə?
Necə?
Rəsmi yanaşma var mı? Rəsmi səviyyədə, dövlət səviyyəsində, hansı ki bunu dərs kitablarına salıb, məhz bu cürdə öyrətdirilməsi baxımından var mı?
Mən dedim də, Azərbaycanın konstitusiyası rəsmi deyil, rəsmi dövlət yanaşması deyil ki, biz 18-20-ci illərdəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik də. Bundan o tərəfə rəsmi nə ola bilər? İkincisi, hansı bir bu işğalçı rejimdə yaşamış Azərbaycanın hansı bir rəhbərindən danışmaq mümkündür ki, həmin rəhbər müstəqil olsun və yaxud da ki, sərbəst olsun. Bəyək elə az gözəl müəllim də səhv eləmirəm sadəcə. Elə özü də qeyd elədi ki, bunlar hamısı yuxarıdan idarə olunan bir sistem idi.
Mexanizm idi, əlbəttə.
Onu düzdür, tamamilə düzdür.
Düzdür, bəli.
Və bugün bu sistemi...
Amma onu da vurguladı ki...
Bu sistemi də tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Bir sistem ki, işğalçı adlanı, onu nəyin tərifləyirik? İkinci bir tərəfdən. Mircəfər Bağırov olsun, ya istər sonraki Azərbaycanın rəhbərliyində olan şəxslər olsun. Bunlar hamısı Moskvanın diktəsi ilə Azərbaycanı idarə etmiş insanlar olub. Yəni, müstəqil olmayan insanlar olublar. Yəni, bugün tutaq ki, Mircəfər Bağırovun hansısa bir humanistliyindən danışmağa nə ehtiyac var ki? Əgər Mircəfər Bağırovun hansı hüquqları hara qədər idi ki, o humanist ola bilərdi? Budur məsələ.
Amma Adıgözəl bəy onu da vurguladı ki, rəhbərlikdən, respublikaya rəhbər olan şəxslərin keyfiyyətindən də çox şey asılı idi. Şəxsiyyətindən də çox şey asılı idi.
Siz necədir? Şəxsiyyətindən çox şey asılı idi deyəndə, Mircəfər Bacı Bagirovun vaxtında Hüseyin Cavidi həbs etdilər. Qarim Şübi güllələdilər. Əhməd Cavadı güllələdilər. Salman Mümtazı güllələdilər. Ta nə qədər adamın sadalamalıyıq ki biz. Abbas Mirzə Şərifzadəni türmədə elə günə həbsxanada elə günə saldılar ki, axırda özü-özünü qəsd etdi. Yəni, hanım Mircəfər Bağırovun humanistliyi. Yəni, ona görə demək istəyirəm. Bu xalqların çox da dərinliyə getirək. Yəni, bu insanların heç birisi Azərbaycan xalqına xidmət etməyib. Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsi olub ki, bu mübarizəyə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə başçılıq edib 20-ci illərdə, 30-cu illərdə və həmin o 20-ci illərdə, 30-cu illərdə Azərbaycanda 150-dən çox silahlı üsyan olub ki, Sovet hökumətini devirsinlər, işğalçı məmləkətdən Azərbaycanı azad etsinlər. Bəs yaxşı, bu silahlı üsyanları onda kənara necə qoyaq? Məsələn, 1920-ci ildəki Gəncə üsyanını necə kənara qoyaq ki, məhz bu Sovet rejiminin əleyhinə yönəlmiş bir üsyanıdır. Ona görə də gəlin Sovet rejimi haqqında danışaq da biraz ehtiyatlı danışaq. Bunu bir vətən kimi, bir bizim tariximizin hansısa bir az qala parlaq səhifəsi kimi insanlara təqdim etməyək. Bu bizim tariximizin ən qaranlıq, ən dəhşətli bir səhifəsidir və bu səhifəni təbiidir ki, açmaq lazımdır, amma çox da təbliğ etmək lazım deyil. Bizim üçün ən şərəfli döv 18-20-ci illərdir. Bizim üçün ən şərəfli liderlər Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir, Əli Mərdan bəy Topçubaşovdur, Fətəli xan Xoyskidir, Nəsib bəy Yusuf bəylidir. Bunlardan Xəlil bəy Xasbəmədovdur. Bunlardan danışmalıyıq. Bunları biz fikir müməssirləri kimi Əli bəy Hüseynzadədir, Əhməd Ağoğludur. Biz Azərbaycan cəmiyyətini bu insanların fəaliyyətləri və dəyərləri əsasında qrup formalaşdırmalıyıq. Mircəfər Bağırovun yox. Mircəfər Bağırov kimidir ki? Mircəfər Bağırov üstü zəməlli başlı başçılıqda deyil. Heç onun partiyaya nə vaxt daxil olub Mircəfər Bağırov? Bir onun gedin bir tarixinə diqqət edin, görün. Mircəfər Bağırov haqqında Məmməd Əmir Rəsulzadədən yazıb baxdım. Ən qaniçən, ən qəddar bir adam kimi təsvir edirlər Mircəfər Bağırovu. Özü demişdir məhkəmədə öz çıxışına qulaq asın da, onun çıxışını diqqətini oxuyun. Məni deyirdi, 4 yeri də parçalamaq azdır bu xalqı etdiklərimə görə. Bunu Mircəfər Bağırov deyib. Əgər bir adam özünün hətta öldürülməsini də az hesab edirsə, ki bu xalqa qarşı törətdiyi cinayətlərə görə, onda Mircəfər Bağırovun nəyin biz tərifləyirik? Öz dediyi sözlərə diqqət edin, məhkəmədəki çıxışına. Ona görə də gəlin bu məsələləri qataq bir tərəfə, qoyaq bir tərəfə. Mircəfər Bağırovdu, nə bilim, Əleydər Qarayevdi, Ruhul Axundovdu, bunların hamısı millət üçün, xalq üçün yanlış yol tutmuş insanlar olublar və axırda da öz faciələrini elə özləri də dərk edib, özləri də başa düşüblər. Ona görə gəlin biz xalqımızın şərəfli dövrü olan xalq cümhuriyyətinə danışaq, onu quran insanlardan danışaq.
Nəsiman bəy, telefon xəttində qalın, Penklub verilişindəyik, bizə özüm SMS-li mesajlarınızı göndərə bilərsiniz, 057-44-10-17 SMS yaza bilərsiniz, efirət şərəsi azadlıqradiosu.az elektron məktub göndərmək mümkündür, 436-77-42 nömrəli telefona da canlı qoşulmaq imkanı var. Bizə yazırlar, mən onu birazdan oxuyacağım. Studiyamızda qonağımız adı Gözəl Məmmədovda, telefon xəttində Nəsiman Yaqubludur və Teyyub Qurban, araşdırmaçı Teyyub Qurban da indi telefon xəttindədir. Adı Gözəl bəy, sözünüz var, verəcəm sözü, amma Teyyub bəy də söhbətimizə qoşulsun. Teyyub bəy, siz Mir Cəfər Bağırov dövrünü, fəaliyyətini araşdırmışsınız. Nəsiman bəyi də eşitdiniz ki, onun dövründə adlar sadaladı, Azərbaycan ziyalıları ki, repressiyaya məruz qalıb. Ümumiyyətlə, Mir Cəfər Bağırovun müdaxilə etmək imkanı var idi mi bu məsələlərə?
Bilirsiniz, əvvəla hamıza salam deyirəm. Nəsiman bəy mənim köhnə dostumdur, gözəl tədqiqatçıdır. Onun kitablarını, xüsusən bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Enstitopediyası kitabı çox yeni bir əsərdir. Hamız alqışlayırıq. Deyirsiniz, vaxtı ilə Nəsiman müəllim, Nəsiman bəy tədqiqatlar aparanda Mirzə Əfəl Bağırov haqqında həqiqi arxiv materiallarından tanış deyildi. İndi də tanış deyil. İş ondadır ki, çoxu bilmir ki, Mirzə Əfəl Bağırov mənim Bolşevik partiyasının üzvü olmur. Həqiqətən Mirzə Əfəl Bağırov şəxsiyyətcə Bolşevik olmayıb. Yəni, Lenin, mənim obusu, Əliyyəcər Qaray, onlardan deyil. Bax, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaxşı bir sözü var. Siyasəti elmə tabi etdirmək lazımdır. Elmi siyasətə yox. Bugün niyə görə cəmiyyətdə 20-ci əsrin şəxsiyyətlərini bugün də biz cavanlar xalq bilmir. Bilsələr bilərlər ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin necə Stalin xilaf edib. Eləcə də Mirzə Əfəl Bağırov Stalin Azərbaycana rəhbər gətirib. Bu tarixi faktlar sübut olunur. Məsələn, mən Mirzə Əfəl Bağırov ki, 96-cı ildən öyrənirəm. Özü də bu yalancı məhkəmə masalları görə yox. Mirzə Əfəl Bağırov heç vaxt məhkəməsində verir ki, mənim günahım çox deyil, məni döyürə pasır. O uydurma bir sözdür, onun adından deyirlər. Əslində, ayrı söhbəs var. Mirzə Əfəl Bağırov indi Moskvada çıxır, məktubları çıxır onun, son məktubları. Yazır ki, Varəsilov yazır ki, mən etmədiyim günahları boynuma götürə bilmədəm ölüm ayağı. Bunun hansı günahı var? Məsələn, Hüseyin Cavidi Mirzə Əfəl Bağırov göz bəbəri kimi qoruyub, saxlayıb. Çünki Nəsiman bəyin hələ də bəzi adı materiallarından xəbəri yoxdur. Seçilən Nəsiman bəy çoxları bilmirlər. Niyə görə Nəriman Nərimanov 25-ci ildə vəfat edib? 37-ci ildə onu xalq üsmən adı verildi. Bax, bunu var, bu suala cavab tapıb. Bu suala cavab mən tapmışam axırda. 1937-ci ildə SSRİ Xalq Daxili İşlər Nazirinin əmri çıxıb. O əmri hazırlayıb Yezov, Sağlarsen yazıb Razıyan Mikayan, o vaxt o baxırdı bu işlərə. Stalin yazıb Sağlarsen. O əmir indi çap olunub 5-6 bundan qabaq arxivlərdə də icazə verirlər. Orada yazılıb ki, kimlər güllələnməlidir, kimlər 8-10 il iş almalıdır. Demək, Dasnaxüsyün, Musavat, İstihad, Hümmət və s. partiyaların üzvləri, Əksinqilabı təşkilatının üzvləridir. Və niyə görə məsələsin, Üsəncavi 8 il iş alıb, Əhməd Cavad güllələnib? Orada hamısı izah olunur. Çünki Əhməd Cavad Musavat Partiyasının üzvüydü, Musavanı indi yazıb, bu güllələnməyə düşürdü. Hüseyin Cavid isə ikinci qırar. Hüseyin Cavid heç vaxt Musavat Partiyasının üzvü deyil. Keçən Musavat deyil. Məsələn, Ruhullah Axundov. Nəsiman bəy də vaxtı ilə Ruhullah Axundovla yazıb 92-də kitabı var. Mən onu bağışlayıram, çünki o vaxtı arxivdən açılmamışdı. Ruhullah Axundov niyə görə 37-ci ilə güllələnir? Bəs o sürgətliyə qədər Mirzə Əfəl Bağırov onu qoymuşdur Ədəbiyyat Akademiyanın o vaxt elindən akademiyanın yox idi. demək, akademiyanın fondunu direktor idi. 35-də gedib Stalinlə görüşsə deyil mi, orderinlə təsif olunub. Bunun səbəbi həmin qərardır. Çünki Ruhullu Axundov sonradan Bolşeviklər Partiyasına keçsə də anketində yazıb ki, sol SS Menşevik Partiyasının üzvüyəm. Və bu qərara görə onlar hamısı güzələnməli idi. Mücəfər Bağlıoğlu'nun böyüklüyü onda olub ki, bəzi adamları Stalinlə münasibətlərdən istifadə edib saxlayıb. Onların arasında bir şey hazırda yoxdur. Mən demək son vaxtlar ki, Bağlıoğlu haqqında tədqiqatlarımı genişləndirirəm. Demək, arxivlərdə yeni yeni materiallar tapıram. Və bu qərara gəlmişsən, Mücəfər Bağlıoğlu Sovet rejimini yox, 28 aprelin yox, 28 mayın davamçılarıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni qurduğu Azərbaycan Cumhuriyyətinin deputatlarını və üzvləri də Mücəfər Bağlıoğlu sonra qoruyub saxlayıb. Götürün, Azərbaycanın Nəsiman bəy də bilir, sonra Azərbaycan müəllim də bilir, başqalarıdır. Hərbi naziri olub, Xasar bəy, yəqin ki, eşitmişsiniz. Sultanov. Sonra Azərbaycanın Əlimərdan bəy Sofsubasov. Bilsən, arxiv çox şeydir. Əlimərdan bəy Sofsubasov Mustafa bəy Sofsubasovun qohumudur. Azərbaycan parlamentində demək, bir tərəflər partiyasından idir. Siz bilirsiniz, Əlimərdan bəy Sofsubasov nə qədər böyük dahi insan olub. Xaricliklər nazir olur. Parlamentin sərdi seçilib və Türkiyədə olub, Fransa olub və başqa. Əlimərdan bəy Sofsubasovun qohumunu Mücəfər Bağlıoğlu 46-cı ildə akademiyaya təşkil olunanda akademiklərin sırasında idi. Və Bağlıoğlu vaxtı 56-cı ilə qədər, demək bu 53-dən sonra da Bağlıoğlu 56-da güzələndə Mustafa bəy Sofsubasov vice prezident idi. Bunu niyə görə bəs 56-da vice-prezidentdən çıxartdılar? Ona görə ki, o vaxtı kim Bağlıoğlu'nun əleyhinə KKB-nin təşkil edədiyi uydurma şeyləri deyirdisə, onların vəzifədə yerləri çəkildilər.
Teyyib bəy, indi adı güzəl bəyini...
Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bağlıoğlu mövzusu elədir ki, bunu bir verilişlə, onun fikrilə bildirmək olmaz. Azərbaycanda gün gələcək ki, 20-ci əsrin nəhəng şəxsiyyətləridir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunların bayraqlarıdır. O bu quruluşu o qurub. Amma siz bilin ki, Nəriman Nərimanov, Mücəfər Bağlıoğlu nəhəng şəxsiyyətlərdir. Bu şəxsiyyətləri millətin tarixi var. Niyə görə Bağlıoğlu vaxtında bir qarış Azərbaycan torpağı, mən hələ Qarabağı demirəm, ermənilərə verilmədi? Onların tarixi var hamısı. 22 ildir biz torpaqlarımızı vermişik, biz özümüzdən ulu öndər uydurub, elə bizim ki, hər şeyi o həll edəcək.
Aynı, Teyyib bəy, vaxtımız azalıq, adı gözəl bəy istəyirəm desin, sonra Nəsiman bəy.
Hər bir şəxsiyyət haqqında elmi cəhətdən öyrənilmiş məsələləri dinləyicilərə.
Buna görə də araşdırmacılar studiyamızda qonaqdılar, efirimizdə yəni qonaqdılar. Buyurun, adı gözəl bəy, sizin fikirlərinizi qısaca mümkünsə Nəsiman bəyə də söz verəcəm.
Lap yaxşı, mən əvvəla Teyyub müəllimi salamlayıram. Teyyub müəllim bizim ağsaqqal tədqiqatçılarımızdandır. Əlbəttə, bütün dedikləri məsələlər həqiqəti əks etdirir. Çünki sözün həqiqi mənasında mən burada bir şey özüm üçün əxs elədim. Biz, tam bunu mən səmimiyyətimlə deyirəm, biz hələ də siyasi deyək ki, söykənəcəyimizdən, siyasi, təmsil olduğumuz siyasi mühit qılafından kənara çıxa bilmirik. İstər tarixə baxışımızda da, istər fərdlərə baxışımızda da, istər şəxsiyyətlərə baxışımızda da. Bizim bəlkəm də bugünkü ziyalılarımızın, bugünkü Azərbaycanın, o deyək ki, o siyasi qaymaqların, yaxud da ki, düşünər insanlarının, bəlkəm də mən mənada zəif nöqtəsi budur ki, biz öz tariximizi, öz siyasi konyunkturamıza uyğun təftiş edirik. Əlbəttə ki, Nəsiman müəllimin, yəni yüksək qiymətləndirirəm tədqiqatlarım və Nəsimanın da sözün həqiqi mənasında da çox belə deyək ki, səbrlə və təmkinlə münasibətini müşahidə edirəm. Bu sevindirici haldır. Çünki baxmayaraq ki, deyək ki, tamamilə əks qütbdə duran insanların tədqiqatçısıdır. Bütün bunlarla yanaşı Mən onu qeyd, düz deyir, deyib məllim ki, elə bir mühiti başa düşmək lazımdır. Yaxşı, heç kim bunu iddia eləyə bilməz ki, 28 aprel Azərbaycan xalqının azadlığıdır. 28 aprel Azərbaycan müstəqilinə son qoyulan gündür. Müstəqil Azərbaycanın süqutu günüdür. Yaxşı, Azərbaycan müstəqilliyi süquta uğramışdır. Və bundan sonraki Azərbaycan taleyi necə olmalıdır? Bu Azərbaycana çox gözəl qeyd edir Teyyub müəllim ki, bəs bundan sonraki Azərbaycanın torpaq bütövlüyü, ya onların xalqının özünün taleyi necə olmalıdır? Ona görə deyirəm ki, müstəqilliyi əlindən alınmış xalqın taleyi onun rəhbərinin fərdi və şəxsi keyfiyyətlərindən çox asılı olur.
Nəsiman bəy, buyurun sizin də fikirlərinizi eşidək.
Mən də hər kəsə xüsusi təşəkkür bildirirəm, amma
bir məsələdə istəyirəm münasibətinizi bildirin, çünki Teyyub bəy bir məsələni vurğuladı ki, Mir Cəfər Bağırov 28 aprel yox 28 may qurucularının davamçısıdır. Bu məsələ.
Teyyub bəyin fikirləri bayaq Mehriban xanım onun haqqında düzgün dedi ki, o iki sevda ilə bir yol getmək olmaz. Teyyub bəyə mən çox belə təəssüf edirəm ki, vaxtilə Rəsulzadə haqqında yazdıqlarını indi də Mir Cəfər Bağırov haqqında deyir. Mən ona görə təəssüflənirəm ki, Teyyub bəy bu məsələlərdə ciddi səhvə yol verir. Əvvəla, Rəsulzadə tamam başqa bir şəxsiyyətdir. Mir Cəfər Bağırov tamam başqa bir şəxsiyyətdir. Ən azı Teyyub bəy bunu özü vaxtı ilə yazıb. İndi son vaxtlar başlayıb Mir Cəfər Bağırov haqqında yazmağa. Ona görə də mən onun bu yanlışlığına çox təəssüf edirəm. Və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Rəsulzadə kimi şəxsiyyətlərlə bir dərcədə Mir Cəfər Bağırovu gətirib qoymaq olmaz. Ən azı ideoloji baxışlarına görə və onların fəaliyyətlərinə görə. Bu mənada biz şəxsiyyətlərə yanaşanda diqqətli olmaq bacarmalıyıq. Rəsulzadədir, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan, Xoyski, Nəsib bəy, Yusuf bəyli, bunlar müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin qurucularıdır. Milli Azərbaycan hərəkatının öndə gedən şəxsiyyətləridir və milli qurtuluş hərəkatının ideoloqlarıdır. Bəs Mir Cəfər Bağırov kimdir? İndi götürmüşük, hansısa formada onu tərifləyirik, cəmiyyətə təqdim edirik. Mən demirəm, Sovet Azərbaycanı araşdırmaq lazımdır. Orada ona başçılıq edən şəxsiyyətləri araşdırmaq lazımdır. Bu ayrı söhbətdir. Amma onları gətirib dövlətin qurucuları ilə bir sırada qoymaq. Mən bunu Teyyub bəyə açıq bağışlamıram. Onu
ben dövlətin
qurucuları ilə sağ olun, hamıza təşəkkür edirəm. Mən də gedirəm.
Sağ ol.
Gəlin ki, qapıyıram telefon.
Təşəkkür edirəm Nəsiman bəy bizə qoşulduğunuz üçün. Teyyub bəy buyurun Nəsiman bəy.
Mən demək istəyirəm ki, Nəsiman bəy məni düz başa düşməyin. Demək, Xalq Cumhuriyyətinin, məsələn, götürək Maarif Naziri Safuvarov. Safuvarov Mir Cəfər Bağırov vaxtında Amidə Rus dilindən dərs deyir. İndiki dövrdə müsavat dövrünün adamını qoyarlar Mirçəfin. Bu nədir? Başqa faqlar, məsələn, Cumhuriyyətin, nədir bu, hökumətin başçısı Nəsib bəy Yusuf bəydir. Bilirsiniz də, 20-ci ildə onu Kürt çayında qonaq qaldığı yerdə, elə bilirlər ki, bunun bir çəmədanda qızıl var, boğub kürə asıblar. Amma Yusuf bəydinin o yarımçı qoyduğu işləri sabit. Məsələn, çoxları bilmir, Milliyyətçi su elektrik stansiyası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin planında vardı. Onu Mir Cəfər Bağırov sonra həyata keçirir. Necə Stalin Rəsulzadəni qoruyub? Stalin olmasa Rəsulzadəni kim idi bayırdı? Eləcə də Stalin...
Yəni, Mir Cəfər Bağırov Cumhuriyyətin planında olan məsələləri həyata keçirdiyi üçün siz bunu ona bağlantı mı görürsünüz bunu?
Nəsiman bəy xatırladın ki, Azərbaycan Cumhuriyyətini özü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti deyil, Azərbaycan Cumhuriyyətidir adı onun. Çoxu onu səhv edir, çoxu yerə mənim müsabatçı dostlarımdır. Cumhuriyyətin adı, baxın arxidərdə, pulun üstündə, Azərbaycan Cumhuriyyəti, Cumhuriyyət xalq deməkdir. Biz onu eləmişik xalq, artırmışıq, hamısı onu yazır. Amma necə ki, Məhəmməd Əminin adını əvvəllər Nəsiman bəy özü də Məhəmməd Əmin deyildi, indi hamısı Məhəmməd deyildi. Onu da mən Allah bilir ki, nə cürə təbrik edir, mən sübut eləmişəm. Yəni, Bakı kəndlərində doğulan uşaqlara Məhəmməd yox, Məhəmməd adı qoyurlar. Neysə, bu Bağırov söhbəti, bu nədir bir saatlik iş deyil.
Əlbəttə.
Nəsiman bəy yeni arxiv materiallarını tanış olsa, Mir Cəfər Bağırovun böyüklüyü onda ki, Cumhuriyyətin, mən demirəm qurucusu, Cumhuriyyətin qurucusu necə ola bilər ki, 18-ci ildə? Cumhuriyyətin yolunu davam etdirir. Millət üçün çalışır. Mir Cəfər Bəyə saxlayır.
Səməd Qurum baxmayaraq məhkəməsində onun əleyhinə deyib, ona da ki, Mikhail Rəfidikim adamı saxlayıb. Məsələn, mənə təəccüb olur ki, bizim bəzi ziyalılarımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 34-cü üzrə sayırlar.
Aydın da. Deyib bəy, vaxtımıza az qalır. Mən istəyirəm bizə gələn mesajları da oxuyum.
Bağır ol mövzusunu sizə davam etdirmək üçün sual-cavab şəklində deyin. Qoy sual versinlər. Çünki bizim qəzetlərimiz tədviq olunmur. Biz bir nəfəri yüksəlirik. Yəni, Məhəmmədəmin Rəsulzadəni deyilsin. Məhəmmədəmin Rəsulzadəni yüksəldən var. Nə olsun fərman verirdi? Nə oldu fərmandan sonra? Universiteti o yaradı. Adına universitet var.
Aydın da.
Mən demək, indi Cumhuriyyət tələbələrini yazıram. 100 nəfər. Cumhuriyyət tələbələrinin ki, hansı xaricdə oxuyub gəlir. Sonra bunların hamısına iş verən bir cəfər bağlı olur. O cümlədən Əli Məzan bəy Toxtubasovun oğlunu Cumhuriyyət tələbəsi olub. Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı oğlu Cumhuriyyət tələbəsi olub. 52-ci ildə qədər bu vəzifədə olub.
Aydın, Teyyib bəy, vaxtımız yekunlaşır, çox az qalıb vaxtımıza. Mən sizə təşəkkür eləyirəm.
Davam bir nəhəng şəxsiyyətdir.
Təşəkkür eləyirəm. Teyyib Qurban araşdırmaçı qoşulmuşdu bizə. Nemət Şahverdiyev yazır, bəlkə də o zaman Azərbaycan xalqı təhsilli olsa, dünya görüşü olsa, nəhəng Rusla dirəşməz, güclü Rusla ilə savaşın yersiz olduğunu qəbul eləyərdi. Beləcə kütləvi qırğınlar və repressiyalar da olmazdı. Qasım Bakıdan yazır, Mircəfər Bağırov xalqın cəlladı yox, xilaskar olub. Əgər Sovet rejimi ona vətən xaini kimi ittiham edibsə, deməli bu şəxsiyyət Azərbaycanı saxladığına görə Azərbaycan uğrunda şəhid olub. Bağırovun şairləri və yaxud bəzi ziyalıları güllələməsi ilə bağlı uydurmaları onunla izah etmək olar ki, bugün Sovet rejiminə xidmət etmiş və həmin bu şair və yazıçıları Moskvaya yazdıqları donoslarla güllələyənlərin övladları şairlik, yazıçılıq, deputatlıq edir, vəzifə sahibləridir. Atalarının bədnam əməllərini Bağırovun üstünə atırlar. Bağırov olmasaydı Azərbaycan olmazdı. Bu sözləri Dahir Cəfərlinin Bir Əsir, Bir Nəsil kitabının qəhrəmanı Məşədi Fazil deyir. Bu tarixi epopeyada şair və yazıçıların paxıllıqdan necə səmkarların evlərini yıxmaqları haqda maraqlı faktlar var. Biz Bağırova Azərbaycan Respublikasının xilaskarı kimi baxmalıyıq. Çünki bütün Azərbaycan xalqı bu fikirdədir.
Ona qədər
xalqını sadə əmək vatanının istəyən ikinci iqtidar olmayıb. Bizdə təəssüf, vaxtımız azdır. Sumqayıt Rüfət Əliyev yazır, onu da oxuyum. Rusiya Azərbaycanı iki dəfə işğal edib, bir dəfə də işğal etmək ehtimalı var, amma nə Teyyub bəy, nə adı Gözəl bəy bunun fərqində deyilər. Təəssüf edirəm belə ziyalılarımız olduğu üçün. Rüfət Əliyev bunu yazırdı. Yekunlaşdırırıq adı Gözəl bəy, yəni verişimiz.
Təşəkkür edirəm. Mən əlbəttə ki Nəsiman müəllim haqqında yaxud da ki Mehriban vəzir haqqında danışmayacağım, çünki artıq onlar bizlə əlaqədə deyillər. Sadəcə o faktı qeyd etmək istəyirəm ki, istənilən fərdə, istənilən Azərbaycan tarixində olmuş siyasi rəhbərə, şəxsiyyətə, bilirsiniz, konyunkturadan kənar yanaşmaq lazımdır. Şəxsən mən bu yanaşmanın tərəfdarıyam və bu yaxınlarda mənim yeni kitabım çıxıb və çox da yaxşıda qarşılanıb. Bağırov və Beriya, Məxfi Protokollar. Kitab demək olar ki, əvvəldən axıra qədər çox gizli arxiv sənədlərdir. Bir onunla tanış olsunlar, ondan sonra o dövrə qiymət versinlər.
Təşəkkür edirəm Adı Gözəl bəy. Fenklub verilişində bugünkü söhbətimizdə bizimlə studiyada Adı Gözəl Məmmədov idi araşdırmacı. Telefon xəttində tarixçi Nəsiman Yaqublu, yazar Mehriban Vəzir, tarixçi Teyyub Qurban oldular və biz burada verilişimizi yekunlaşdırırıq. Artıq mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə texniki və Cavanşirə verdiyi texniki dəstəyə görə. Sizə də təşəkkür edirəm, bizi yalqız buraxmadınız. Əziz Fenklub izləyicilər, raporcunuzda mən idim, Səadət Akif qızı.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər yetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qorsun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Bu gün gözümü də düşündüm. Arıq içində sən gəldin.
insan hakları.
Eğer azadlık isteyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Ölkələr bizə ölməsin, vətən marka dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.